fizarana fahadimy farany ny nahafatesan'i Jesosy sy ny nitsanganany tamin'ny maty. Lioka toko faharoa amby roapolo andininy voalohany ka hatramin'ny faefatra amby roapolo andininy fahatelo amby dimampolo. Lioka toko faharoa amby roapolo. Tetidratsy hamonoanan'i Jesosy. Lioka toko faharoa amby roapolo andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Ary efa mbiakaiky ny andro firavoravona fihinanana ny mofo tsy misy masirasira dia ilay andro atao hoe paska. Ary ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanoradalàna nitady hamonoany an'i Jesosy, nefa natahotra ny olona izy. Fa Satana niditra tao anatin'i Jodasy, ilay atao hoe Iskariota, anankiray tamin'ny roa ambin'ny folo lahy. Dia nankao amin'ny lohan'ny mpisorona sy ny lehiben'ny mpiambina izy ka niresaka taminy ny amin'izay hamadiany an'i Jesosy amin'ireo. Dia faly ireo ka nanaiky hanome vola azy. Ary nanaiky izy ka nitady izay andro hahazoany hamadika azy amin'ireo amin'ny tsy misy olona. Fanomanana ny Paska. Lioka toko faharoa amby roapolo andininy fahafito ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Ary tonga ny andro fihinanana ny mofo tsy misy masirasira dia ilay tsy maintsy hamonoana ny Paska. Ary Jesosy naniraka ny Petera sy Jaona ka nanao hoe, mandehana ka amboary ny Paska ho anintsika. Ary hoy ireo taminy, aiza no tianao hanamboaranay azy? Dia hoy izy taminy, indro raha miditra ao an-tanàna ianareo dia isy lehilahy mitondra siny feny rano ifanena aminareo. Manaraha azy ao amin'ny trano izay hidirany. Dia lazao amin'ny tompon-trano hoe, izao no lazain'ny mpampianatra aminao, aiza ny efitrano hiarahako mihinana ny Paska amin'ny mpianatro? Ary izy hanoro anareo efitrano malalaka ambony rihana izay efa nasiana fipetrahana, any no amboary. Dia nandeha izy ka nahita araka izay efa nilazainy taminy, dia namboatra ny Paska izy. Ny Paska. Lioka toko faharoa amby roapolo andininy fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Ary no nitonga ny fotoana dia nipetraka ihinany izy mba amin'ny apôstôly. Ary hoy izy taminy, naniry kora naniry aho hiara-mihinany ity Paska ity aminareo dia ny mbola tsy mijaly aho. Fa lazaiko aminareo fa tsy mba hihinana izany tsony aho ambara-pahatanteraka izany ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary nandray kapoaka izy dia nisaotra ka nanao hoe, raiso ty ka zarao aminareo. Fa lazaiko aminareo fa hatramin'izao dia tsy hisotro ny vokatry ny voaloboka intsony aho mandra-pahatonga ny fanjakan'Andriamanitra. Fanorenana ny fanasan'ny tompo. Lioka toko faharoa amby roapolo andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Ary nandray mofo izy, ary rehefa nisaotra dia novakiny ka natolony azy sady nataony hoe, ity no tenako izay omena ho anareo, izao no ataovinareo ho fahatsiarovana ahy. Ary arak'izany tsony kapoaka, rehefa vita ny sakafo dia hoy izy, ity kapoaka ity no fanekena vaovao amin'ny rako izay ahidina ho anareo. Fa indro ny tanan'izay mamadika ahy dia eto amiko eto ambonin'ny latabatra. Fa ny zanak'olona mandeha tokoa araka izay nanendrena, nefa lozan'izay lehilahy hahazona manolotra azy. Ary ireo ny fanontanjy anankiray eo aminy haefa izany. Ny fanditra ny mpianatra. Iza no lehibe indrindra? Lioka toko faharoa amby roapolo andininy fahaefatra amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo. Ary nisy tsoa fifandirana tao aminy ny amin'izay anankiray aminy hatao lehibe. Ary hoy Jesosy taminy, ny mpanjakan'ny jentilisa mampanompo azy, ary izay manapaka azy no atao hoe mpanao soa. Fa tsy mba toy izany ianareo, fa izay lehibe aminareo dia aoka ho toy ny zandry, ary izay manapaka dia aoka ho toy ny mpanompo. Fa iza moa ny lehibe, izay mipetraka mihinana va sa izay manompo? Tsy izay mipetraka mihinana va? Fa izaho dia eo aminareo toy izay manompo. Ary ianareo no naharitra nanaraka tamin'ny fakampanahy niatra tamiko. Koa izaho dia manendry fanjakana ho anareo tahaka ny nanendreny raiky ho ahy, mba hihinana sy hisotro eo amin'nylatabatra amin'ny fanjakako ianareo, sady hipetraka ambony seza fiandrianana hitsara ny firenen'i Israely 20. Jesosy nilaza fa handa azy i Petera. Lioka 20:13 ka hatramin'ny 4:13. Ary hoy ny Tompo: Ry Simona, ry Simona, indro Satana efa nilofo nitady ianareo ho koroiny toy ny vary, nefa izaho nangataka ho anao mba tsy ho levona ny finoanao, ary rehefa mibebaka ianao dia ampaherezo ireo rahalahinao. Ary hoy izy taminy: Tompoko, vonona naraka anao aho na ao an-trano maizina na dia ho any amin'ny fahafatesana aza. Fa hoy Jesosy: lazaiko aminao ry Petera, raha tsy mbola misy akoho maneno an'io dia handa intelo ho tsy mahalala ianao. Hafatrafatra ho an'ny mpianatra. Lioka 20:15-18. Ary hoy koa izy taminy: raha nirahiko tsy nitondra kitapom-bola na kitapom-batsy na kapy ianareo, moa nisy zavatra nahory ianareo fa? Dia hoy ireo: tsy nisy. Fa hoy izy taminy: fa amin'izao kosa, izay manana kitapom-bola dia aoka hitondra azy, ary toy izany koa ny kitapom-batsy, ary izay tsy manatsabatra kosa dia aoka hivarotra ny lambany izy ka hividy. Fa lazaiko aminareo, tsy maintsy ho tanteraka amiko izao voasoratra izao hoe: ary izy natao ho isan'ny mpanota. Isaia 53:18. Fa efa ho tanteraka ny amiko. Ary hoy ireo: Tompoko, ndrety sabatra roa. Dia hoy Jesosy taminy: aoka izay. Nivavaka nataon'i Jesosy tao Getsemane. Lioka 20:25-30. Ary nivoaka Jesosy ko araka ny fanaony dia nakao tendrombohitra olivy izy, ary ny mpianatra koa nanaraka azy. Ary raha vao tonga tao amin'izany tany izany dia hoy izy taminy: mivavaha mba tsy hidiranareo amin'ny fakampanahy. Ary izy niataka taminy tokony ho indray mitorabato, dia nandoalika ka nivavaka hoe: raiko ô, raha sitrakao dia esory amiko ity kapoaka ity, nefa aoka tsy nisitrapoko anie no hatao fa ny anao. Ary nisy anjely avy tany an-danitra niseho teo aminy ka nampahery azy. Ary fadiranovana izy ka dia nivavaka mafimafy kokoa, ary ny dininy dia tahaka ny rano potrapotraka tamin'ny tany. Ary no nitsangana avy nivavaka izy dia nankeo amin'ny mpianatra ka nahita azy matorina alahelo. Dia hoy izy taminy: nahoanany dia matory ianareo? Mitsangana ka mivavaha mba tsy hidiranareo amin'ny fakampanahy. Jesosy nivadiana sy nosamborina. Lioka 20:17-35. Ary raha mbola niteny Jesosy indreo tamin'ny vahoaka ary ilay atao hoe Jodasy, isan'ny 20 lahy, dia nandeha teo alohany ka nanatina an'i Jesosy hanoroka azy. Fa hoy Jesosy taminy: ry Jodasy, fanoroana va no hamadianao ny zanak'olona? Ary izay teo aminy raha nahita izay efa hanjo dia nanao hoe: tompoko hamely amin'ny sabatra va zahay? Ary nanankiray teo aminy de nitsapany mpanompony mpisorona be ka naafaka ny sofiny ankavanana. Fa Jesosy namalika nanao hoe, aoka ihany na de izao aza. De nanendry ny sofiny izy ka nahasitrana azy. Ary hoy Jesosy tamin'ny lohan'ny mpisorona sy ny lehibe ny mpiambina ny tempoly ary ny loholona izay tonga hisambotra azy. Mivoaka mitondra sabatra sy langilangy toy ny hisambotra jiolava ianareo? Raha teo aminareo isan'andro teo kianjan'ny tempoly aho dia tsy naninjy tanana tamiko ianareo. Fa izao no fotoananareo sy heriny maizina. Ny fandavan'ny Petera. Lioka toko faharoa amby roapolo andininy fa efatra amby dimampolo ka hatramin'ny fa roa amby enimpolo. Ary izy ireo nisambatra an'i Jesosy dia nitondra azy ho ao an-tranon'ny mpisorona be. Ary Petera nanaraka teny lavidavitra eny. Ary namelona afo teo kianja ireo ka nipetraka dia mba nipetraka teo aminy koa Petera. Ary nankizivavy anankiray no nahita azy nipetraka teo anilan'ny afo dia nandinika azy ka nanao hoe, ity tsoa no omba azy. Fa izy nandaka nanao hoe, raha vehivavy tsy fantatro izy. Ary vetivety foana rehefa afaka izany dia nisy olona hafa koa nahita azy ka nanao hoe, ianao koa mba namany reny. Fa Petera nanao hoe, raha lehilahy tsy mba namany aho. Ary rehefa afaka tokony ho ora iray dia nisy anankiray koa nitompo teny ka nanao hoe, ile io no mba azo marina tokoa fa galilianina izy. Fa hoy Petera, raha lehilahy tsy hifantatro izay lazainao. Ary niaraka tamin'izay raha mbola niteny izy dia nisy akoho neno. Ary ny tompo nitodika dia nijery an'i Petera. Ary Petera natsiary ilay teniny tompony lazainy taminy hoe, raha tsy mbola misy akoho maneno an'io dia handahainy telo ianao. Ary nivoaka Petera dia nitomany mafy indrindra. Jesosy niomehezana sy nokapohina. Lioka toko faharoa amby roapolo andininy fahatelo amby enimpolo ka hatramin'ny fahadimy amby enimpolo. Ary ny lehilahy izay nitanan'i Jesosy dia nanao azy ho fiomehezana sady nikapoka azy. Ary rehefa nanampi-maso azy izy dia nanontany azy hoe, maminani, iza moa no namely anao? Ary niteny ratsy izy nilaza zavatra maro hafa koa nanaratsiny azy. Jesosy niarika ny sinedriona. Lioka toko faharoa amby roapolo andininy fa enina amby enimpolo ka hatramin'ny fahafitopolo. Ary raha vao nazava ny andro, niangona ny loha olona dia nilohan'ny mpisorona sy ny mpanoradalàna ka nitondra an'i Jesosy ho eo amin'ny sinedriona dia nanao hoe, raha ianao ny Kristy dia lazao aminay. Fa hoy izy taminy, na dia ilaza aminareo aza dia tsy ino ianareo, ary na dia anontany aza dia tsy hamaly akory ianareo. Fa hatramin'izao ny zanak'olona dia hipetraka eo tanana ankavana ny herin'Andriamanitra. Dia hoy izy rehetra, zanak'Andriamanitra vary ianao? Ary hoy izy taminy, voalaza anareo fa izaho no izy. Ary hoy ireo, ka inona indray ny ratsika vavolombelona fa ny tenantsika nefa nandre tamin'ny vavany?